สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่27มิถุนายน2561ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินสนับสนุนนโยบายห้ามพลเมือง7ชาติเข้าสหรัฐซึ่งรวมถึงเวเนซุเอลาและเกาหลีเหนือส.ส.สหรัฐเตรียมพิจารณามาตรการให้ครอบครัวผู้อพยพไม่ต้องพรากจากกันขณะที่17รัฐทั่วอเมริกาเตรียมยื่นฟ้องรัฐบาลกลางสหรัฐว่าล้มเหลวในการดูแลครอบครัวผู้อพยพทรัมป์กล่าวหาว่าฮาร์เลย์เดวิสันใช้ภาษีเป็นข้ออ้างย้ายฐานการผลิตไปประเทศไทยในส่วนเสริมข่าววันนี้นักวิจัยด้านการพัฒนาเมืองได้เตือนหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนหนักและการขาดแคลนอาหารในอีก30ปีข้างหน้าส่งท้ายด้วยรายงานแอปพลิเคชัน Not Okay ที่พัฒนาโดย2พี่น้องชาวอเมริกันเพื่อช่วยป้องกันการฆ่าตัวตาย1ใน10อันดับสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนในสหรัฐอย่าลืมติดตามค่ะค่ะศาลสูงสหรัฐได้มีคำตัดสินในวันอังคารยืนกรานตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามพลเมืองจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต้องการใช้นโยบายกีดกันพลเมืองจากประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมไม่ให้เดินทางเข้ามาอย่างสหรัฐคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานจากห้องข่าววีเอมาเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ประจำวันนี้เลยนะฮะคุณนิติการสำหรับเรื่องที่คณะตุลาการศาลสูงสหรัฐหรือ Supreme Court ลงมติด้วยคะแนน5-4นะครับตัดสินว่าประธานาธิบดีสหรัฐมีอำนาจตามกฎหมายในการจำกัดการเดินทางของพลเมืองจากประเทศอื่นมายังสหรัฐด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐยกขึ้นมาประกอบการเสนอนโยบายที่ว่านี้นะครับหัวหน้าคณะตุลาการศาลสูงสหรัฐผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตเป็นผู้เขียนประกาศคำตัดสินที่ว่านี้และยังได้ปฏิเสธคำร้องของรัฐฮาวายรวมทั้งของสมาคมชาวมุสลิมในรัฐฮาวายและประชาชนอีก3รัฐที่ร้องเรียนนะครับว่าคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ขัดกับบทบัญญัติที่1ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐที่ระบุไว้ว่าห้ามเลือกปฏิบัติต่อคนต่างศาสนาหลังคำตัดสินของศาลสูงได้รับการเปิดเผยออกมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันอังคารนะครับแสดงความยินดีต่อคำตัดสินของศาลสูงในครั้งนี
้ Today's Supreme Court ruling just coming out a tremendous success a tremendous victory for the American people and for our Constitution this is a great victory for our Constitution.
ครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐถือเป็นชัยชนะและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคนอเมริกันและรัฐธรรมนูญของสหรัฐและว่าอเมริกาจำเป็นต้องเข้มแข็งและมั่นคงปลอดภัยและต้องมีการตรวจสอบคนที่จะเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อทราบให้ได้ว่าพวกเขามาจากไหนตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีก่อนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้รับปากกับบรรดาผู้สนับสนุนเอาไว้ว่าจะใช้มาตรการห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิมต่างๆเดินทางเข้าสหรัฐและที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ปรับแก้คำสั่งฝ่ายบริหารนี้หลายครั้งจนเหลือ7ประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศที่พลเมืองจะถูกห้ามเข้าสหรัฐนะครับโดย7ประเทศดังกล่าวได้แก่ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม5ประเทศคืออิหร่านลิเบียโซมาเลียซีเรียและเยเมนรวมกับอีก2ประเทศนะครับคือเวเนซุเอลากับเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามข้อมูลทางสถิติชี้นะครับว่าพลเมืองจาก7ประเทศนี้มิได้อยู่ในข่ายที่สร้างภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐแต่อย่างใดนะครับผู้พิพากษาซอนเยโซโตมายอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะตุลาการศาลสูงที่ลงมติไม่ยอมรับคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวนะครับว่าคำตัดสินสุดท้ายของศาลสูงนั้นกำลังสร้างปัญหาและเทียบได้กับคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 1944ที่สนับสนุนให้ควบคุมตัวชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นเอาไว้ที่ค่ายกักกันของกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับทางด้านนายโอมาจาดวัตทนายความของ American Civil Liberties Union กล่าวนะครับว่าคำตัดสินของศาลสูงครั้งนี้ถือเป็นความล้มเหลวอย่างยิ่งและก็ถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนต่างศาสนาซึ่งขัดกับหลักการที่แท้จริงของอเมริกาและก็ยังเป็นการสร้างอันตรายต่อชาวมุสลิมทั้งในอเมริกาและในต่างประเทศตราบเท่าที่ คำสั่งนี้ยังมีผลบังคับใช้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะมีการลงคะแนนเสียงกันในวันพุธว่าโดยการหามาตรการให้ครอบครัวผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่ต้องถูกแยกจากกันระหว่างกระบวนการทางกฎหมายโดยนายพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็บอกว่ารัฐบาลสนับสนุนให้ครอบครัวของผู้อพยพอยู่ด้วยกันแต่ก็มีจุดยืนที่ชัดเจนในการปกป้องพรมแดนและบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองด้วยเช่นกันค่ะทั้งนี้ทางส.ส.สหรัฐที่ Republican นั้นเป็นเสียงข้างมากพยายามแก้ไขนโยบายผู้อพยพมาโดยตลอดแต่นักวิเคราะห์ทางการเมืองประเมินว่าอาจจะถูกคัดค้านอีกก็ได้หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส.ส.สหรัฐได้คว่ำกฎหมายที่ต้องการผลักดันนโยบายผู้อพยพที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะอีกด้านนึงในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นอัยการของ17รัฐทั่วอเมริกาเตรียมยื่นคัดค้านทางกฎหมายกับรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์จากนโยบายพรากลูกจากพ่อแม่ผู้อพยพที่เรียกเสียงประณามไปทั่วโลกเป็นครั้งแรกหลังจากพบว่ารัฐบาลนั้นล้มเหลวในการดูแลครอบครัวที่พัดพรากจากกันในช่วงก่อนการยกเลิกนโยบายดังกล่าวโดยภายในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมามีเด็กราว 2,300 คนที่ถูกแยกจากพ่อแม่และถูกส่งไปยังศูนย์กักกันขณะที่พ่อแม่ของพวกเขาถูกดำเนินคดีฐานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหลายครอบครัวต้องแยกจากลูกไปต่างรัฐซึ่งไกลออกไปหลายพันไมล์ค่ะและไม่มีโอกาสได้พบหน้าหรือพูดคุยกันนานกว่า1เดือนโดยหลังจากภาพและเสียงของเด็กที่ถูกกักขังอยู่ได้เผยแพร่ออกไปทั่วโลกส่งผลให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อหยุดการพรากเด็กๆจากครอบครัวผู้อพยพตามแนวพรมแดนแต่ว่าจนถึงขณะนี้ค่ะก็ยังไม่มีแผนการที่ชัดเจนว่าการส่งตัวเด็กกลับสู่อ้อมอกพ่อแม่ผู้อพยพนั้นจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจเรามีดัชนีสำคัญสำคัญมาให้ติดตามกันค่ะดาวโจนส์ปิดบวก 30.31 จุดปิดที่ 24,238.11 จุด Nasdaq ปิดบวกเช่นกัน 29.62 จุดที่ 7,561.63 จุดค่ะ S&P ปิดบวกเช่นกันนะคะ 5.99 จุดปิดที่ 2,723.06 จุดราคาทองคำปิดที่ $1,259.90 ต่อออนซ์และค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก97สตางค์ช่วงต่อไปติดตามรายละเอียดข่าวธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่ข่าวธุรกิจในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าสหรัฐกำหนดให้ทุกบริษัททั่วโลกลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านลงทั้งหมดภายในวันที่4พฤศจิกายนนะครับไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษจากสหรัฐเจ้าหน้าที่ผู้ไม่เปิดเผยชื่อระบุนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐเอาจริงเรื่องการบังคับใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ประเทศมหาอำนาจ6ประเทศทำไว้กับอิหร่านนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศผู้นี้บอกนะครับว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่บริษัทต่างๆต้องหยุดซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านก่อนถึงกำหนดเส้นตายคือวันที่4พฤศจิกายนราคาน้ำมันดิบโลกขยับขึ้นทันทีนะครับหลังข่าวนี้โดยอิหร่านถือเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับ3ของกลุ่มโอเปกด้วยปริมาณการส่งออก2ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ Harley Davidson ว่ากำลังทอดทิ้งสหรัฐด้วยการเตรียมย้ายฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ไปต่างประเทศนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่สหภาพยุโรปเริ่มเก็บภาษีนำเข้ารถจักรยานยนต์ของ Harley Davidson เพื่อตอบโต้มาตรการภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันอังคารว่า Harley Davidson ไม่ควรผลิตในประเทศอื่นและว่าหาก Harley Davidson ย้ายฐานการผลิตจริงๆก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความตกต่ำของมอเตอร์ไซค์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของคนอเมริกันบริษัทนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าเมื่อปีที่แล้ว Harley Davidson ได้ประกาศว่าจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศไทยและก็เชื่อว่าขณะนี้ Harley Davidson กำลังใช้ข้ออ้าง เรื่องต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากกำแพงภาษีของสหภาพยุโรปนั้นเป็นทางออกในการย้ายฐานการผลิตดังกล่าวนะครับฮาร์เลย์เดวิสันระบุนะครับว่าภาษีของสหภาพยุโรปที่เพิ่มขึ้นนั้นจะทำให้ต้นทุนของรถจักรยานยนต์ที่บริษัทส่งไปขายที่ยุโรปเพิ่มขึ้นคันละ 2,200 ดอลลาร์นะครับซึ่งก็จะทำให้บริษัทสูญเสียรายได้ราว45ล้านดอลลาร์ในปีนี้และอีกประมาณ100ล้านดอลลาร์ต่อปีในอนาคตนะครับยังเป็นเรื่องของกำแพงภาษีของสหรัฐนะครับโดยล่าสุดประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ทวีตในวันอังคารว่ารัฐบาลสหรัฐได้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มภาษีรถยนต์นำเข้าจากยุโรปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและจะมีมาตรการออกมาใช้ในเร็ววันนี้โดยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะเก็บภาษีเพิ่มอีก 20% สำหรับรถยนต์ทุกคันที่นำเข้าจากสหภาพยุโรปนะครับหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลสหรัฐได้เริ่มการสืบสวนว่ารถยนต์นำเข้าจากยุโรปนั้นถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือไม่โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปยืนยันนะครับว่าจะมีการใช้มาตรการตอบโต้ทันทีหากว่าสหรัฐเพิ่มภาษีกับรถยนต์จากยุโรปจริงปัจจุบันสหรัฐเก็บภาษี 2.5% สำหรับรถยนต์โดยสารที่นำเข้าจากยุโรปนะครับและ 25% สำหรับรถกระบะขณะที่ยุโรปเก็บภาษี 10% สำหรับรถยนต์ทุกประเภทที่สหรัฐส่งไปขายในยุโรปนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องของรถยนต์เช่นกันแต่เป็นรถยนต์กันกระสุนนะครับอัตราการเกิดอาชญากรรมในเม็กซิโกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ได้ทำให้ยอดขายรถยนต์กันกระสุนในเม็กซิโกนั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยสมาคมผู้ผลิตรถยนต์กันกระสุนของเม็กซิโกคาดการณ์นะครับว่ายอดขายรถยนต์กันกระสุนในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเกินกว่า 10% เมื่อปีที่แล้วเกิดอาชญากรรมทั่วเม็กซิโกมากกว่า 25,000 คดีนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาทำให้คาดกันว่ายอดขายรถยนต์กันกระสุนในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 3,284 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10% นะครับก็ทำให้หลายบริษัทรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลกนะครับก็เข้าไปที่เม็กซิโกเพื่อจะไปตั้งโรงงานผลิตรถยนต์กันกระสุนที่นั่นโดยเฉพาะรวมทั้งบริษัท Audi ที่ได้เริ่มผลิตรถยนต์ SUV แบบกันกระสุน Q5 นะครับเมื่อปีที่แล้วทั้งขายในเม็กซิโกและก็ส่งออกไปยังบราซิลกับอาร์เจนตินาซึ่งก็มีความต้องการรถยนต์กันกระสุนเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจอีกเหมือนกันนั่นคืออดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนได้ตั้งคำถามด้านศีลธรรมกับบริษัท Google ในการไม่ต่อสัญญากับโครงการพัฒนาโดรนตรวจจับกับเพนทากอนค่ะโดยนายบ๊อบเวิร์กอดีตรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าพนักงาน Google กำลังเดินหน้าเข้าสู่ภาวะอันตรายด้านศีลธรรมซะเองหลังจาก Google ประกาศเมื่อต้นเดือนมิถุนายนว่าจะไม่ต่อสัญญากับเพนทากอนในโครงการ Project Maven ที่ใช้ศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการตรวจจับและระบุเอกลักษณ์จากภาพที่บันทึกได้จากโดรนพร้อมกันนี้นายเวิร์กยังมองว่าท่าทีของ Google นั้นแฝงเจตนาอื่นเนื่องจากตอนนี้ Google มีโครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในประเทศอื่นซึ่งรวมถึงประเทศจีนด้วยค่ะทั้งนี้การถอนตัวจากโครงการ Project Maven ที่ Google ทำสัญญาพัฒนาโครงการกับเพนทากอนมาตั้งแต่ปี2014ถึง2017เกิดขึ้นหลังจากพนักงาน13คนขอลาออกจากโครงการดังกล่าวและมีพนักงานมากกว่า 4,600 ตำแหน่งลงนามคัดค้านการใช้เทคโนโลยีของ Google เพื่อการทหารเพราะมองว่าขัดแย้งกับหลักการขององค์กรค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะและสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทาง Facebook ทางเพจ VOA ไทยค่ะ Voice of America VOA Washingtonมีการจัดอันดับของ Thomson Reuters Foundation พูดถึงเรื่องอินเดียที่ครองแชมป์ประเทศที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงขณะที่สหรัฐเองก็ติดท็อป10จากกระแส Hashtag MeToo ที่สร้างการตื่นตัวเรื่องการก่อกวนรังควานทางเพศค่ะ ดยการจัดอันดับของ Thomson Reuters Foundation ที่เปิดเผยว่าอังคารนั้นเป็นการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงทั่วโลกและพบว่าอินเดียครองแชมป์ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลกสำหรับผู้หญิงจากประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศการค้ามนุษย์การบังคับแต่งงานรวมถึงการบังคับให้ขายบริการทางเพศด้วยค่ะโดยที่ผ่านมาอินเดียพยายามเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายกับคดีล่วงละเมิดทางเพศทั้งการเพิ่มระยะเวลาจำคุกรวมถึงผลักดันโทษประหารแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้คดีเหล่านี้ลดลงไปเลยเพราะว่าเมื่อช่วงปี2016นั้นมีคดีละเมิดทางเพศเกือบ 39,000 คดีเพิ่มขึ้นถึง 12% จากช่วงเดียวกันของปี2015และยิ่งไปกว่านั้นในทุกๆวันจะมีการแจ้งเหตุล่วงละเมิดทางเพศราว100คดีด้วยค่ะนอกจากนี้ในการจัดอันดับของ Thomson Reuters บอกว่านอกจากอินเดียแล้ว9ใน10ประเทศที่อันตรายสำหรับผู้หญิงอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกามีเพียงสหรัฐอเมริกาที่เป็นชาติตะวันตกเพียงชาติเดียวที่ติดโผเข้ามาใน10อันดับจากการเคลื่อนไหวของแคมเปญ Me Too หรือฉันก็โดนเหมือนกันที่สร้างการตื่นตัวเรื่องการก่อกวนดังควานทางเพศของผู้คนในหลากหลายวงการค่ะเข้าสู่เรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมนะคะมีทีมนักวิจัยด้านการพัฒนาเมืองที่ออกมาเตือนว่าถ้าหากไม่ลดก๊าซเรือนกระจกลงภายในระยะเวลา30ปีข้างหน้าเมืองต่างๆทั่วโลกจะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจากวิวเอภาคภาษาไทยมีรายงานถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ผลการศึกษาโดยเครือข่ายเมืองใหญ่ทั่วโลกเพื่อหาทางแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนหรือ C40 Cities พบว่ามีคนมากกว่า200ล้านคนใน350เมืองทั่วโลกที่ประสบกับสภาพอากาศที่ร้อนปีละ3เดือนค่ะโดยอุณหภูมิรายวันเฉลี่ยอยู่ที่35องศาเซลเซียสในระหว่างการประชุมนานาชาติเรื่องการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกที่เมืองเคปทาวน์เควินออสตินรองผู้อำนวยการบริหารของ C40 Cities กล่าวว่าจำนวนคนที่จะได้รับผลกระทบจากอากาศที่ร้อนจัดจะเพิ่มมากขึ้นอย่างมากกว่าปัจจุบันหากปริมาณแก๊สเรือนกระจกยังไม่ลดลงค่ะเขากล่าวว่าเมืองต่างๆทั่วโลกจะต้องวางแผนรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาในเมืองและไม่ควรรอจนสายเกินแก้ค่ะนอกจากอากาศร้อนมากขึ้นแล้วโลกยังจะประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำอีกด้วยผลการวิจัยโดย Urban Climate Change Research Network ที่มีสำนักงานในนิวยอร์กได้ศึกษาข้อมูลจากเมืองต่างๆมากกว่า 2,500 แห่งและพยากรณ์ว่าจะเกิดภัยแล้งบ่อยขึ้นหากปริมาณแก๊สเรือนกระจกยังเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับปัจจุบันค่ะการศึกษานี้พบนะคะว่าปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองเคปทาวน์จะพบบ่อยขึ้นกับเมืองใหญ่500แห่งทั่วโลกกระทบต่อคน650ล้านคนตั้งแต่เซาเปาโลไปจนถึงกรุงเตหะรานค่ะซึ่งจะมีน้ำใช้น้อยลงภายในปีคศ2050ออสตินกล่าวว่าเมืองต่างๆควรจะวางแผนควบคุมการใช้น้ำล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำโดยดูตัวอย่างจากเมืองเคปทาวน์ที่ควบคุมการใช้น้ำต่อคนลงมาถึงครึ่งหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการไม่มีน้ำใช้ค่ะแพทริเชียเดลิลผู้ว่าการเมืองเคปทาวน์กล่าวในที่ประชุมนานาชาติด้านการปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนในเมืองเคปทาวน์นี้นะคะว่าเมืองต่างๆไม่ควรจะรอให้เกิดปัญหาเสียก่อนจึงหาทางแก้ค่ะเพราะเมื่อปัญหามาอยู่ตรงหน้าแล้วจะไม่มีเวลาลองผิดลองถูกผลการศึกษาของ C40 Cities ยังพบด้วยนะคะว่าภายในกลางคริสต์ศตวรรษนี้จะมีคนราว800ล้านคนอาศัยในเมืองชายฝั่งทะเล570แห่งที่เสี่ยงต่อภาวะน้ำท่วมจากสภาพภูมิอากาศผกผันรุนแรงและภาวะน้ำทะเลสูงค่ะแพทริกชายด์รองผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรมแห่งคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าคาดว่าระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะสูงขึ้น1เมตรภายในปีคศ2070โดยจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดเอาไว้ถึง30ปีค่ะทางด้านซินเธียโรเซนสวากผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศที่สถาบันการศึกษาทางอวกาศกอดดาร์ดขององค์การสำรวจอวกาศนานาชาติแห่งสหรัฐหรือ NASAซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่างผลงานวิจัยนี้กล่าวว่าจำเป็นต้องแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นองค์รวมค่ะเพราะไม่ควรแยกแต่ละปัญหาออกจากกันเธอกล่าวว่าในเมืองใหญ่ๆผลกระทบทุกอย่างเกี่ยวข้องกันและเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันค่ะโรเซนสแวกกล่าวว่าตนเองหวังว่าการวิจัยนี้จะช่วยเจ้าหน้าที่ทางการของเมืองทั่วโลกให้ความสำคัญกับงานปรับปรุงที่จำเป็นมากที่สุดเป็นอันดับแรกเพื่อป้องกันประชาชนจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากภาวะโลกร้อนค่ะทักษิณาขายแก้ววิวเอภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
เ ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาค่ะฟังข่าวกันต่อนะคะในวันนี้ค่ะยังคงเป็นวันที่26มิถุนายนตามเวลาสหรัฐอยู่ซึ่งถือว่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะรายงานของสหประชาชาติระบุว่าผลผลิตฝิ่นและโคเคนทั่วโลกตอนนี้เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดทำสถิติใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะโดยรายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลกประจำปี2018หรือว่า World Drug Report 2018นั้นจัดทำโดย UNODC ซึ่งระบุว่าผลผลิตฝิ่นทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 65% ระหว่างปี2016ถึง2017อยู่ที่ระดับ 1,500 ตันขณะที่ผลผลิตโคเคนเมื่อปี2016เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงกว่า 1,400 ตันซึ่งเป็นระดับที่มากที่สุดเท่าที่มีการบันทึกสถิติไว้รายงานบอกด้วยนะคะว่าโคเคนส่วนใหญ่มาจากโคลัมเบียและขายในตลาดอเมริกาเหนือมากที่สุดโดยมีแอฟริกาและเอเชียเป็นตลาดรองขณะที่ฝิ่นส่วนใหญ่นั้นปลูกในอัฟกานิสถานและถูกส่งไปขายในยุโรปผ่านเส้นทางบอลข่านค่ะโดยสำนักงาน UNODC กล่าวกับ VOA ว่าการแพร่ระบาดของยาโอปิออยด์ซึ่งเป็นยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของฝิ่นนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีผลผลิตฝิ่นเพิ่มขึ้นและถือว่าเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขทั่วโลกในตอนนี้ด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะกันด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยีเพื่อสังคมกันบ้างเพราะว่าตอนนี้มีพี่น้องชาวอเมริกันได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายค่ะซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทได้เรียบเรียงรายงานของมาริอามาเดียโยมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของรัฐบาลสหรัฐ Center for Disease Control and Prevention หรือ CDC เปิดเผยรายงานเรื่องการฆ่าตัวตายในอเมริกาที่เพิ่มขึ้น125ในช่วง19ปีที่ผ่านมานะครับสาธารณชนทราบถึงรายงานดังกล่าวในช่วงเดียวกันกับข่าวการฆ่าตัวตายของดีไซเนอร์เคทสเปดรวมถึงผู้จัดรายการโทรทัศน์และเชฟชื่อดังแอนโทนีบอร์เดนเดบราสโตนผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน CDC ให้สัมภาษณ์ผ่านสกายป์ว่าข้อมูลสถิติบ่งบอกชัดเจนว่าปัญหาเรื่องการฆ่าตัวตายกำลังย่ำแย่ลง
The data really speak volumes that the problem is getting worse. And so what is really needed is suicide prevention.
ถ้าบอกว่าควรมีการหาทางป้องกันการฆ่าตัวตายอย่างจริงจังและขณะเดียวกันพี่น้องชาลีและฮานาลูคัสร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน Not Okay สำหรับสมาร์ทโฟนที่สามารถช่วยเหลือผู้ที่คิดปลิดชีพตนเอง
The Not Okay app is essentially a digital panic button that when pressed it sends a text message that says Hey I'm not okay come call me text me or come check up on me
ครับชาลีลูคัสกล่าวว่าแอป Not Okay มีปุ่มกดสำหรับส่งสัญญาณสำหรับผู้ที่รู้สึกหดหู่ไม่สบายใจกับข้อความ text ที่ว่า Hey I'm not okay call me text me or come check up on me นะครับเทกซ์นี้จะถูกส่งให้กับคนใกล้ชิดของผู้ใช้5รายเพื่อเรียกขอความช่วยเหลือแอปดังกล่าวจะระบุพิกัดที่อยู่ด้วยระบบ GPS ได้ด้วยซึ่งทำให้ผู้รับข้อมูลสามารถเดินทางมาหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้นะครับจุดเริ่มต้นของแอป Not Okay นั้นมีขึ้นหลังจากที่ฮานาพี่สาวของชาลีป่วยด้วยโรคที่ทำให้เธอเป็นลมอยู่บ่อยครั้งและกลายเป็นเหยื่อของการถูกเพื่อนล้อจนถึงขั้นเกิดภาวะจิตตกและพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้ง
I was always in fear, you know. Got to a point where I was afraid to leave my bed. And I just developed really bad depression and anxiety. I mean,
ครับฮานาเสนอความคิดการส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังคนใกล้ชิดซึ่งทำให้ชาลีเริ่มมีความหวังที่จะช่วยพี่สาวด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบขึ้นจนกลายมาเป็นแอป Not Okay ที่ว่านี้ครับ
No matter what you're going through, I mean, you need to keep that contact with people because isolating yourself is just going to make everything worse no matter what it is.
กลับฮานากล่าวว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่ในตอนนี้คุณอยากจะมีเพื่อนคุยด้วยและการอยู่คนเดียวนั้นไม่ทำให้อะไรดีขึ้นซึ่งแอปนี้อาจช่วยเหลือคนที่อยู่ในสถานการณ์ลำบากอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้ฮันน่าบอกว่าเธอรู้สึกว่าสุขภาพด้านต่างๆดีขึ้นและพี่น้องคู่นี้ก็ได้รับรางวัลมากมายจากแอป Not Okay ซึ่งรวมถึงจากองค์กรด้านสุขภาพจิต Mental Health America ขณะที่แอปถูกดาวน์โหลดไปกว่า 15,000 ครั้งเรียบร้อยแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลค่ะและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐได้เรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียปล่อยตัวนักโทษการเมืองและนักโทษศาสนาโดยทันทีในข้อมูลที่เขียนในแถลงการนางสาวเฮเธอร์นาวเอิร์ดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักโทษการเมืองและนักโทษศาสนาที่รัฐบาลรัสเซียควบคุมตัวเอาไว้โดยบรรดาหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนที่น่าเชื่อถือได้รายงานว่ามีจำนวนถึง150คนนางสาวนาวเอิร์ดได้กล่าวแสดงความกังวลเป็นพิเศษต่อสุขภาพของชาวยูเครน4คนที่ถูกกักขังอย่างไม่ยุติธรรมและขณะนี้อยู่ระหว่างการอดอาหารประท้วงชาวยูเครนทั้ง4คนมีทั้งที่แสดงการต่อต้านต่อการที่รัฐบาลรัสเซียได้รวมเอาเขตปกครองตนเองไครเมียในยูเครนเข้าเป็นดินแดนของรัสเซียและที่แสดงความสนับสนุนความเป็นชาติและอธิปไตยของยูเครนนักโทษชาวยูเครนทั้ง4คนได้แก่นายโอเล็กเซนซอฟผู้ผลิตภาพยนตร์ที่กำลังต้องโทษจำคุก20ปีในทันทนิคมห่างไกลที่อยู่เหนือวงกลมอาร์กติกนายสเตนิสลาฟเคลฟถูกจำคุก20ปีและยังล้มป่วยด้วยอาการจิตเวทโดยเชื่อว่าเขาถูกทรมานอย่างสาหัสนายอเล็กซานเดอร์ชุมคอฟเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังชาวยูเครนหลายคนที่ถูกลักพาตัวโดยรัสเซียหรือถูกหลอกให้เดินทางไปยังไครเมียและนายโวโลดิเมียร์บาลุกที่ถูกลงโทษด้วยการจำคุกเพราะติดธงชาติยูเครนในเขตปกครองไครเมียที่รัสเซียเข้ายึดครองนอกเหนือจากนี้นางสาวนาวเอิร์ดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากต่อกรณีของนายอายุบทิติเยฟนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกจับตัวในข้อหายาเสพติดในสาธารณรัฐเชชเนียซึ่งเป็นข้อหาที่รัสเซียสร้างขึ้นโดยเมื่อเร็วๆนี้รัสเซียสั่งให้ขยายระยะเวลาการกักตัวเข้าออกไประหว่างการรอขึ้นศาลนางสาวนาวเอิร์ดยังได้ตำหนิการกักขังตัวนักโทษทางศาสนาในรัสเซียอีกด้วยรวมทั้งตัวนายเดนิสคริสเตนเซนซึ่งเป็นหนึ่งในชาวคริสต์นิกายพยานพระยะโฮวา20คนที่ถูกกักขังโดยทางการรัสเซียตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2560เพื่อตอบโต้การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาผู้นำ5คนจากกลุ่มลัทธิ Scientology ที่ถูกจำคุกโดยไม่ขึ้นศาลตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาและชาวมุสลิมอีก10กว่าคนที่เชื่อในคำสอนของนักศาสนศาสตร์ชาวตุรกีไซอิดนูรซีนางสาวนาวเอิร์ดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในแถลงการว่าสหรัฐขอเรียกร้องให้รัสเซียปล่อยตัวนักโทษการเมืองและนักโทษศาสนาที่ได้รับการระบุชื่อนี้ทั้งหมดโดยทันทีและเลิกใช้อำนาจทางกฎหมายของตนกดขี่ผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลและผู้ที่นับถือศาสนาที่ปฏิบัติตามความเชื่อของพวกเขาอย่างสงบเธอกล่าวว่าชาวรัสเซียก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปทั่วโลกที่ควรได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมภายใต้สิทธิตามกฎหมายและสามารถแสดงความคิดเห็นและความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาได้โดยไม่เกรงกลัวว่าจะถูกลงโทษ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials